В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портиков. Вітаю вас, друзі. П'ять партій долають 5-відсоткові бар'єри, проходять до Верховної Ради. «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос». На мажоритарних округах більшість кандидатів також від партії «Слуга народу». Ми бачимо зараз ці цифри на нашому екрані. От попередні результати виборів. Таким чином, «Слуга народу» має можливість створити у Верховній Раді України монобільшість. Президентській партії навіть не доведеться ні з ким об'єднуватися. Результати виборів ці попередні ми аналізуємо з нашим гостем, політологом Володимиром Фесенком. Вітаю вас, пане Володимире.
Вітаю.
Ну, от, в принципі, можете говорити, що є монобільшість?
Ну, судячи по цих даних, вона навіть з запасом є, тому я б сказав так, що формальної потреби створювати коаліцію у них немає, але є попередні обіцянки, ну такі неформальні заручені з «Голосом», і сам Зеленський казав про це, і Дмитро Разумков, що можлива коаліція з «Голосом». І є, я б сказав так, от очікування щодо цього. І тут, а є ще і побоювання. Якщо буде монопартійна більшість, ну ми, знаєте, мабуть, на підсвідомості ми побоюємося, що однопартійність у нас, да, це монополія однієї партії, і це може погано закінчитися. Так що в цьому сенсі психологічно, тактично, можливо, краще було б все ж таки створити коаліцію з «Голосом». Хай вона буде формальною, але це така певний прояв демократичності, цивілізованості, плюс нейтралізація потенційних ризиків.
А зараз подивимося, як на попередні результати виборів відреагував президент Володимир Зеленський. Покажіть нам, будь ласка.
73 було б краще, але ми вдячні, чесно кажучи, я особисто і кожен з нас українець, кожен з нас. Ми вдячні народові України за підтримку, дякуємо вам всім, давайте поаплодуємо народу України за дуже велику довіру до нашої партії, до партії «Слуга народу».
А навіщо «Голосу» це, пане Володимире? Ну, створювати коаліцію при таких результатах.
Я б, знаєте, я б звернув увагу на інше. Не навіщо це «Голосу»,
навіщо це «Слуга народу»?
Я б сказав, я б сказав про виборців, от які голосували зокрема і за «Голос». Це важливо з точки зору просування, захисту, гарантування і проєвропейських, і українських цінностей. Тому що фракція «Слуга народу» достатньо строката, неоднорідна. І от такий ціннісний компонент, такий додаток, він міг би бути все ж таки додатковою гарантією того, що буде збережений зовнішньополітичний курс і курс реформ. В цьому сенсі, я думаю, що це був би позитивний сигнал для суспільства. Щодо «Голосу», ну, знаєте, краще бути в коаліції, щоб впливати на законодавчі процеси і, можливо, на виконавчу владу, ніж бути в опозиції. Це давня політична істина, і мені здається, що «Голос» йшов в парламент не для того, щоб перебувати там просто в опозиції.
Ну так, вони про це говорили.
Да.
Але вони сподівалися, що їхні послуги будуть потрібними. Це не одне і те ж.
Це так. Але мені здається, що був би гірший варіант. Все було логічно, зрозуміло, якщо б, наприклад, «Голосу» не було. Ну і тоді так, або «Батьківщина», або монопартійна більшість. І тоді б і дискусій особливих не було. Да, безумовно, вони хотіли більшого. І що, да, щоб можна було домовлятися на більш, ну не те, що рівноправних якихось засадах. Але коли ти можеш все ж таки більше впливати. А так, ти будеш лише додатком до цієї однопартійної більшості, і з тобою можуть менше рахуватись. Такий ризик теж існує.
Існували такі думки перед останніми тижнями виборів, що «Слуги народу» збільшуються рейтинги, що вони не отримують монобільшості, що вони будуть десь на грані цієї монобільшості. Але ми бачимо, що результати зовсім інші.
Да.
Чому
це
так сталося?
Найбільш вражаючі саме результати по одномандатних округах. Да. Це для мене найбільша сенсація, тому що да, була інформація про те, що по мажоритарних округах ситуація почала вирівнюватись. І діючі депутати, там, де вони балотувалися, і такі потужні мажоритарники, нібито набирають голоси, вагу. І тому кандидатам від партії Зеленського буде важко виграти вибори. Тим більше, що більшість з них нікого не знають. Але виявилось, що все ж таки оцей партійний чинник спрацював дуже потужно. Скоріше, навіть не партійний чинник, а от саме голосування за президента Зеленського. І от тут висновок такий. Це, скоріше, гіпотеза, але, думаю, достатньо логічна. Подобається це чи ні, але от активність президента Зеленського в останні тижні, в липні,
його гастроль
по країні, да, врешті-решт спрацювала. Багатьом виборцям, саме от тим, які голосували на президентських виборах за Зеленського, це сподобалося. І вони підтримали і партію.
У нас не задатку мій колега Ростислав Хотян, і ми запитаємо у нього про першу міжнародну реакцію на попередні підсумки парламентських виборів в Україні. Вітаю, Ростиславе.
Вітаю, Віталію. Отже, щодо реакції за кордонами України, за межами України, то всі звертають увагу на те, що це були дуже демократичні вибори. В цьому сумнівів немає щодо здатності України вже на майже 30-му році незалежності проводити вибори у демократичний спосіб. Далі звертають увагу на те, що була дуже низька, найнижча за роки незалежності активність виборців. Але також говорить про те, що цього разу вона була рівною за своєю низькістю по всіх регіонах України. Також, от, наприклад, економіст Андрес Остлунд пише, що Зеленський об'єднав Україну, адже «Слуга народу» отримала приблизно ті самі результати від 37 до 50% у всіх регіонах, великих макрорегіонах – північ, південь, захід, схід. От. Так що він пише так, що… Регіональні відмінності подолано, вітаю, Україна, пише Ослунд. Щодо офіційних реакцій, то є, наприклад, реакція чеського прем'єра Андрія Бабіша, каже, що жителі України дали сильний мандат партії Зеленського, яка поведе країну в ці нелегкі часи. Прем'єр-міністр Майя Санду Молдови, вона недавно була в Києві, каже, що «Шановні українці, вітаю вас із сьогоднішньою мобілізацією і чітким голосуванням проти корупції, голосуванням за зміни нових політиків». Щодо коаліції, про коаліціаду, про яку багато говорили напередодні виборів, то вночі було очікування, що будуть якісь коаліційні переговори, буде якась коаліціада, але коли під ранок почали вимальовуватись результати у мажоритарних округах, стало зрозуміло, що партія «Слуга народу» буде мати абсолютну більшість у парламенті, тобто понад 226 мандатів. І розмову зараз про коаліціаду, так би мовити, трошки загасли, призатихли. Відомий лондонський твітераті Алекс Кочаров пише: «Слуга народу не потребуватиме коаліційного партнера для формування уряду». Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більд: «Україна буде президентською республікою після того, як Зеленський завів свою більшість в Раді після вчорашніх виборів. В цьому є як явні плюси, так і явні мінуси», пише колишній очільник шведського уряду. Експерт, відомий Балаш Ярабік, пише так: «Де-факто президентська республіка, бо вся влада концентрується в руках Зеленського». Брюссельський оглядач із видання «Євроактів» Георгій Готів: «Український президент на шляху до домінуючої перемоги на парламентських виборах». Тобто говорить про те, що перемога навіть не стільки «Слуги народу», скільки особиста перемога на цих парламентських виборах президента Зеленського. Щодо майбутнього парламенту, і що означають такі от результати, абсолютна більшість «Слуги народу»? Це говорить про те, що це великий мандат для проведення реформ. З іншого боку, канадський експерт Аріана Гітс твітує: «З половиною виборців, які навіть не прийшли на виборчі дільниці, скоріше важко стверджувати, що українці прагнуть змін». Також пишуть про те, що найбільша зміна складу Верховної Ради за весь час незалежності. На дві третини це будуть невідомі до цього люди, нові обличчя в Верховній Раді. Щодо мажоритарки, то, як пише Балаш Ярабік, гроші вже більше не є гарантією перемоги. І що це є найбільша політична розправа зі старими елітами, каже цей відомий експерт. Щодо старих усталених партій, то кажуть, що вони не відходять, але їхній вплив затухає, зменшується. Ну, говорить і про партію Петра Порошенка, і про Юлію Тимошенко, і про Бойка із Медведчуком. Відхід, оскільки не пройшли до парламенту і Ляшко, і Гриценко, і «Самопоміч» Садового. Щодо попередження, також Кріс Міллер, наприклад, оглядач Радіо Свобода, звертає увагу на те, що попередження про російський реванш і про сходження про російські сили в Україні були явно перебільшені перед цими виборами. Ну і що маємо у підсумку? Щодо прем'єр-міністра, то лондонська газета «Ділових кіл» Financial Times пише про те, що Зеленський налаштований на прем'єра-технократа, що це буде очевидно професійний економіст, цілком політично незалежний. А у підсумку що маємо? Маємо абсолютну більшість «Слуги народу» у новій Верховній Раді, маємо, що починається тепер ера Зеленського, саме західні глядачі попереджували, що ця ера Зеленського почнеться не після президентських, а після парламентських виборів. Отже, зараз початок цієї ери Зеленського. Ну і також з абсолютною більшістю приходить також і абсолютна відповідальність тепер. Віталію.
Дякую, Ростислава. От хочу вас, пане Володимире, запитати. Те, що це президентська республіка, точно?
Ну, де-факто, да. Інша річ, що все ж таки, знаєте, у нас дуже нестандартна політична система, і те, що написано, не завжди в Конституції, чи в букві закону, не завжди відповідає дійсності, і ситуація може трансформуватися. Наскільки вдасться от скористатися цим політичним капіталом, який отримав Зеленський, я думаю, що покаже лише час. Тому що, наскільки вони готові до того, щоб скористатися цим капіталом. Тут, між іншим, є от такий потенційний ризик, величезна фракція. От більше 200 чоловік, більше 200 осіб. І як нею керувати? У нас важко було керувати фракціями, які там мали 150-170 депутатів, а тут більше 200. І досвіду ж немає такого керування, як всередині фракції, так і зовні. Потім різні угрупування. Фракція ідеологічна строката. І от тому питання керованості цієї фракції, а також єдності всередині команди Зеленського, я думаю, це головні виклики на майбутнє з точки зору їх впливу на стабільність і уряду, і парламенту. А так, да, у президента дійсно важелі з'являються, але наскільки він з цими важелями скористається, питання відкрите.
От говорять про технократичний уряд. Що це означає на практиці?
Ну, перше, тут про прем'єра згадали. Я думаю, що прем'єр-технократ, не політик, означає те, що у нас не буде прем'єра з депутатського середовища. І це не тільки лідери політичні. Ні, йдеться взагалі про нинішніх, колишніх депутатів. Це буде таке відносно нове обличчя. Мені чомусь здається, що це буде людина з нинішньої команди в Офісі Президента. Між іншим, там чутки, як ну, більшість чуток стосувалася Данилюка, нинішнього секретаря Ради національної безпеки та оборони, і Андрія Богдана, керівника Офісу. Але Богдан, якщо він піде в Кабмін, він втратить от той величезний ексклюзивний вплив на Зеленського, який він зараз має.
І будуть в різних офісах знаходитися.
Да, і можуть навіть стати конкурентами певними. А є варіант такий компромісний. Він може делегувати в Кабмін людину, яка вже є його призначенцем. Наприклад, нинішній заступник керівника Офісу, який відповідає за економіку, Олексій Гончарук. От один з варіантів. Та, ну, ще називають і Абрамавичуса, і можуть бути інші технократичні варіанти.
І уряд теж буде такий технократичний?
Скоріше за все так. За деякими виключеннями. Між іншим, от у Зеленського в інтерв'ю, яке він дав, ну таке в традиційному, не в традиційному, а в його притаманному стилі, за кермом Тесли, таке нестандартне інтерв'ю напередодні виборів, він там сказав цікаву фразу, що в нинішньому уряді є декілька людей, які можуть працювати і далі. От кого він мав на увазі? Відразу всі подумали про Авакова. Я не виключаю. Але тут інше питання. Чи будуть за ним зберігати посаду керівника МВС? Що занадто великий вплив. Тут я не впевнений. Ще один можливий варіант. Нинішній міністр фінансів Оксана Маркарова. Її всі характеризують як дуже професійну.
І якраз як технократа. Як
да, да, і технократ. Да. Вона не політизована. І це теж може бути запорукою її збереження в уряді. Між іншим, от для Зеленського от це дуже помітно. У нього, знаєте, є такі от своєрідні психологічні забаганки, я б так сказав. Йому дуже не подобаються призначенці Порошенка. Це навіть на рівні якогось комплексу. І тому він хоче поміняти цих людей на інших, навіть якщо ці люди йому достатньо лояльні.
От зараз у нас на зв'язку колишній депутат Державної Думи Російської Федерації Ілля Пономарьов. Вітаю, пане. Ілля?
Доброго дня.
Ну от дивіться, Кремль напередодні цих парламентських виборів вибудував таку просто величезну кампанію підтримки опозиційної платформи «За життя». В останній день виборів, перед виборами навіть, в останні дні, Віктор Медведчук, один з лідерів цієї партії, навіть зустрічався з самим Володимиром Путіним. Це вже не просто була зустріч з Володимиром Медведєвим, це вже була така важка артилерія. Але не можна сказати, що рейтинг опозиційної платформи так сильно збільшився в результаті цієї історії. Можна говорити про те, що, в принципі, проросійські сили не так вже і багато можуть мати підтримки в Україні, як це здавалося в Москві, що вплив Володимира Путіна теж перебільшений на український політичний процес?
Ну, он значительный, но тем не менее он имеет свои пределы. Мне кажется, что есть вот определенная ниша людей, которые, несмотря на войну, на погибших и так далее, все равно поддерживают Путина, он им нравится, но эта ниша вот составляет 15% от общего числа избирателей. И вот, собственно, мы это и увидели по результату голосования. И сколько бы вчера не вбрасывала информация сама эта платформа «За життя» относительно экзит-полов 18% и так далее, мы видим, что всего этого не случилось. Там был момент острый в избирательной кампании, когда были вот эти истории с несостоявшимся телемостом и так далее. Они пытались отрезать вот господина Зеленского такого неустойчивого избирателя, и даже я видел социологию, которая показывала, что начал падать рейтинг «Слуги народа», но вот такие поездки Лукашенко ставил Владимира Зеленского, они этот тренд смогли переломить, и вот этот неустойчивый избиратель все-таки проголосовал за «Слугу народа».
Схожа партія «Слуга народу» сьогодні на «Єдину Росію» в Державній Думі? Є у вас якесь таке от відчуття дежавю? Все ж таки це інша політична ситуація.
Ты знаешь, Виталий, мне очень похоже на то, как единство формировалось. Еще когда оно не было «Единой России», когда это было только единство, это ведь была довольно прогрессивная партия, которую тогда составлял господин Березовский в 99-м году, и которая заняла первое место вот на тех самых-самых первых выборах. Ну а потом она уже превратилась в партию такой государственной бюрократии. Тут, конечно, очень много будет зависеть от роли, прежде всего, я считаю, украинских СМИ, украинского общества в целом, чтобы не допустить этого перерождения. Такая опасность есть, хотя я не оцениваю такую вероятность, как приоритетную, больше 50%.
В ситуации оцієї президентской республики будет збільшуватися, на вашу думку, популярность президента Зеленского, чи зменшуватися? Адже ситуация, когда пресильный президент, он на пострадянському просторі завжди має величезну підтримку. Ми це бачимо по пану Путіну, по пану Лукашенку. Може, і в Україні буде така ситуація?
Я этого совершенно не исключаю. Я считаю, что те люди, которые говорят, что вот неминуемо сейчас посыпется рейтинг Зеленского, я думаю, что это далеко не так однозначно. Очень сильно зависит от того, как себя будет, собственно, вести правительство и сам господин Зеленский. Если Владимир Александрович будет продолжать вот такие же поездки по стране с демонстративными порками, снятиями с должностей и так далее, мы же понимаем, что это абсолютно не конституционная вещь, но, тем не менее, она очень эффективна медийно и будет работать на его поддержку. И вопрос, кого он поставит премьер-министром. Если правительство будет действовать а-ля правительство Яценюка с неолиберальными и непопулярными реформами, не теми, которые ожидают избиратели, такими прозападными в плохом смысле слова, про-МВФовскими, то я думаю, что, конечно, поддержка посыпется. А если будут совершаться действия разумные, популярные, направленные на возрождение национальной промышленности, на создание рабочих мест, на привлечение инвестиций, то оснований для какого-то катастрофического падения рейтинга, ну, коррекционное, безусловно, будет в межвыборный период, но это будет абсолютно нормальная рабочая ситуация.
Дякую, пан Ілля. Ну, а це от теж цікаве питання рейтинга. Наскільки взагалі вдасться утримати цю рейтинг очікувань?
Насправді, от у нас досі з Кравчука до Порошенка це була просто залізна закономірність. Не було жодного президента, у якого не було падіння рейтингу. Вже через півроку охолодження популярності, зниження рейтингу, а через рік суттєво падіння. Навіть половину іноді бувало. І така загроза перед Зеленським є, безумовно. Я думаю, що от перший виклик серйозний, він постане наприкінці року, як тільки почнеться опалювальний сезон, от правильно Ілля згадав, тарифна проблема. Тому що зараз це одне з головних очікувань, ну, інше очікування теж складне і драматичне, це війна і мир. Швидкого миру не буде. Це вже очевидно, і Путін буде шантажувати, ми це вже теж бачимо, і у Зеленського є обмеження. Він не може піти на поступки Путіну, інакше буде внутрішньополітична криза. По тарифах схожа ситуація. В команді домінують якраз неоліберали. І якщо вони будуть продовжувати таку дійсно традиційну ліберальну політику, ігнорувати тарифну проблему, то ризики соціальної напруги знов виникнуть. Так що доведеться шукати якусь гнучку золоту середину.
А вона існує взагалі в Україні?
Не знаю, це важко. Це потрібні якісь нестандартні рішення. Я згоден з тим, що дуже багато залежить від того, хто буде прем'єр-міністр і якою буде політика уряду. Але от потрібні ще й нестандартні рішення, які поєднували наше зобов'язання зобов'язання, ну і необхідність зберегти співпрацю з МВФ, з Європейською комісією, і в той же час зняти соціальну напругу, яка існувала, яка стала от такою проблемною для і для Яценюка, і для Порошенка з Гройсманом.
Можливо, це просто така карма сьогодні української влади, яка знаходиться з одного боку між бажаннями власного населення, з іншого боку між вимогою міжнародних кредиторів.
Ну, є тут таке, да, знаєте, як у нас модно казати, да, щось наврочено. Проте, все ж таки, от ті хлопці, які зараз прийшли до влади, вони іноді діють нестандартно. Проте, от видовище є, він вже демонструє оці перформанси, спектаклі по вихованню адміністративної еліти.
Ну, от про це говорить пан Пономарьов, Лукашенка стайл.
Правильно, да, але з іншого боку потрібно дати хліба. От зняти цю соціальну напругу, люди чекають там хоча б відносного підвищення зарплат, пенсій. Тут є така гіпотеза, що ну, вони можуть піти на створення ринку сільськогосподарських земель. Це те якраз, чого очікують від України на Заході. І що це може дати додаткові ресурси, зокрема, для вирішення соціальних питань. Можливо, це один з сценаріїв, хоча не всі впевнені, що вдасться його реалізувати от саме в такому соціальному вимірі. Але від цього залежатиме подальша доля Зеленського. Ну і команду. Команду треба ще гуртувати, насправді. Тому що ми бачимо, навіть по посередкованих ознаках, що там немає єдності з багатьох питань. І можуть бути різні підходи, плюси, різні інтереси, боротьба за ресурси, за впливи на кадрову політику. І поки, мені здається, ще не напрацьовано у Зеленського якісь механізми, які, ну, взаємного узгодження рішень, щоб це була спільна позиція, яка потім буде проводитися і через парламент, і через уряд. І там час від часу виникають от такі очевидні публічні протиріччя.
Може, немає навіть не стільки єдності, скільки комунікації. Кажуть, що в такій величезній фракції люди іноді навіть не знайомі один з одним, не те, що з поглядами один одного.
Ну, це фракція, да. Так. Я згоден, да. Я маю на увазі, скоріше, от таку маленьку команду, це керівництво Офісу Президента, ну, і ці люди, які вже він розставив, там, включаючи Івана Баканова в СБУ, там теж є, ну, певні нюанси. Потім інституційні проблеми з комунікацією, те, що ми побачили в стосунках між Офісом Президента і МЗС. От це просто негайно треба проблему вирішувати, інакше можуть бути подальші проблеми. По фракції абсолютно згоден. Вони, наскільки я розумію, намагаються зараз вирішити цю проблему. Фракція буде величезною, і вони вже запланували, наскільки я знаю, школу молодого депутата. Це буде одночасне навчання. Будуть їм розповідати, як працює Верховна Рада, і тімбілдинг одночасно. Їх будуть гуртувати як команду, знайомити один з одним. Так що це справа така наживна, але от як ця дуже строката, різношерстна команда буде працювати, чи буде вона працювати як єдиний суб'єкт Верховній Раді, на початку, скоріше, так. От відсутність досвіду, вона буде спонукати,
знаєте, об'єднуватися, так.
Да, ну, заглядати в рота, да, що скажуть в Офісі Президента, там, в Кабміні, а от потім, от ближче до бюджетного процесу і під час бюджету, впливи.
Особливо у мажоритарників.
І у мажоритарників, да. Але галузеві впливи є і в списку партійному. Так що з обох боків там будуть впливи.
Галузеві ви так інтелігентно називаєте олігархічні впливи?
Ну і вони, да, але не тільки. Ну розумієте, ну от наприклад, вплив аграрного лобі. Воно нібито не дуже сильно проявлено в цій фракції, але теж є там певні інструменти впливу. Але олігархічні впливи теж будуть неминучі. Мені здається, вони вже є, просто не так помітно.
А в принципі, от якщо говорити про впливи олігархів, вони збільшились чи зменшилися в цьому парламенті? Це можна зараз оцінити хоча б опосередковано?
Ну, вплив Ахметова явно зменшиться, тому що не буде фракції, декілька депутатів-мажоритарників буде, і Рінат Леонідович, скоріше за все, зараз буде компенсувати, він буде шукати представників своїх в інших фракціях, можливо, в депутатських групах і в команді Зеленського. І мені здається, він вже почав вибудовувати оці мости.
Зводить цю схему стосунків,
да? Да. Так що він вже над цим працює. У Пінчука є традиційно, є люди, які з ним комунікують, через яких він може вирішувати різні питання, причому не в одній фракції, зокрема і в «Слузі народу», і в «Голосі».
У нас, до речі, є зараз вже оновлені підсумки виборів. Виведіть їх нам на екран. Зараз подивимося, що оце трішечки...
Навіть зростає, так?
Да, бачите? 249 місць буде у партії «Слуга
народу».
Слухайте,
по мажоритарці більше, ніж за партійним списком.
Більше,
абсолютна сенсація.
Тому що всі вважали, що буде менше.
Так.
Це 65% оброблених протоколів. Опозиційної платформи «За життя», бачите, 46 місць буде в новій Верховній Раді. 7 місць вони отримали по мажоритарних округах, 38 по фракціях. Буде 24 місця у «Європейської солідарності» і 3 місця по округах, і у «Батьківщини» 23,2 місця, і 18 місць у «Голосу», і 2 мажоритарника. Але треба сказати, що це ще зовсім не весь парламент, тому що є ще величезна кількість депутатів-мажоритарників самовисуванців. Їх десь більше, приблизно близько 60 осіб. І ми не знаємо досі, до яких політичних сил вони будуть готові пристати. Та що може виявитися, що і тут у «Слуги народу» може виявитися
додатковий
більша фракція.
Додатковий резерв
так,
є.
У так. інших фракцій теж може бути якийсь додатковий резерв, і у «Європейської солідарності», і у «Голосу», і у «Батьківщини». Але факт залишається фактом, що ось цей резервуар 60 мандатів створить абсолютно іншу картину, ніж ту, яку ми тільки що бачили. Подякую Володимиру Пасенко за участь в нашому сьогоднішньому післявиборчому ефірі. Нагадаю, що його для вас Віталій Портиков. Хай щаститься, до нових зустрічей.